Jóna, nú hefur þessi gestastraumur ekki farið fram hjá þér, var ekki oft ónæðisamt hjá þér af þessum sökum?
Jú, það var oft ónæði. Þegar búið var að loka veitingahúsinu á haustin, þá brá svo við að það bjóst við fólk sem var á ferð að nú væri hægt að fá sér kaffisopa í Hveragerði í veitingahúsinu, en þá var það ekki lengur hægt því það var allur mannskapur farinn, svo að það mætti alltaf okkur að greiða fyrir fólki.
Hvað manstu eftir flestum gestum á einum degi á þínu heimili?
Já, það var illviðrisdag. Þá hafði verið gefið frí. Mig minnir það væri nú nokkru fyrir jól, þegar það var minnst að kosti stuttur dagur þá. Og þá var ófært til Reykjavíkur yfir Hellisheiði. Og við töldum 100 manns sem þáði hjá okkur veitingar, kaffi eða skyró og rjómabland.
Það hefur verið nóg að gera þann daginn?
Já, það var nóg að gera og eftir að fólkið var nú farið út í sal sem við kölluðum, það er að segja það sem kennslan fór fram að vetrinum, það var sem sagt tekið þar til og fólkið fekk að vera þar inni þegar það var búið að fá kaffisopa eða greiðan, og þá var þröskulda full borstofan af vatni því að margur hafði borið snjó í bæinn.
Já, þakka þér fyrir. Hafðir þú nokkur sérstök tæki hjá þér, Jóna, í eldhúsinu sem þú gast nýtt eða komið þér á góðu haldi þegar að gestastraumurinn var svona mikill?
Já, það var nú bót í máli að það var það góður gufupottur, hann mun hafa verið ítalskur, og af því að heita vatnið Hveragerði tærði allan málm, þá var þessi gufupottur úr nikkel, til því ég sagt.
Nikkelblöndu.
Já, nikkelblöndu, og hann, það var hægt að laga í hann 200 gufupottur. Og það hjálpaði mikið til þegar svona mikið var að gera í eldhúsinu. Og jafnvel að sumrinu þegar mest var að gera í veitingahúsinu, þá var hellt upp á könnuna sem sagt í þessum stóra potti og borið út í veitingahús.